ngaphakathi lapho sivele siqondise yonke le nto yabo.